Частина шоста. На другий день після повороту Рябошийка знову вилетів. Шукав я його старанно 4 дні, але даремне. Я не міг переживати цієї непевності, тому виправився знову з Гондом у дорогу з постановою найти Рябошийку живого чи мертвого. Ми найняли 2 коників, які занесли нас аж до Сіккіму. В кожному селі питали ми про Рябошийку, і ці відомості були для нас дороговказом у дальшій мандрівці. Деякі селяни бачили голуба і навіть точно описали. Якийсь ловець бачив його в одному лямайському монастирі, де загніздився разом з Роресом під стріхою хати. Примітка: Рорес – рід скельних голубів. Один буддійський монах казав, що бачив його недалеко монастиря в Сіккімі на березі ріки, де гніздилися дикі качки. А в останньому селі, куди ми прибули 2-го дня пополудні, довідалися ми, що він прилучився до зграї скельних роресів. Керуючися цими добрими вістками, доїхали ми аж до найвищих Сіккімських гір і там отаборилися. Наші коники були такі втомлені, як і ми. Не спав я, мабуть, ані години, коли пробудило мене якесь особливе напруження, що оволоділо довкіллям. 2 коники стояли остовпілі. У зареві вогню і місячного блеску я бачив, як, піднявши вуха, вони насторожено слухали. Навіть хвостами не махали. Також я насторожив слух. Мовчанка цієї ночі не була звичайною тишиною. Тишина є порожня. Але мовчанка, що нас давила, була повна тайни, неначе сам Бог, осяяний світлом місяця, ішов так близько, що я міг би діткнутися його одежі, коли б простягнув руку. Враз коники напружили слух, ніби хотіли зловити відгомін звуку, що ширився ледве помітно нічною тишиною. Велике божество пройшло. Напруження в повітрі ослабло. Можна було відчути й найменше коливання трави. Але знову лише на хвилинку. Коники прислухалися до нового звуку з півночі. Пізніше і я щось почув, неначе подих сплячої дитини. Тишина знов запанувала. Але за хвилину нісся повітрям теплий стогін, що падав усе нижче і нижче, як тяжкий зелений листок, відірваний з дерева, що звільно падав на дно води. На обрію почувся неясний шум, неначе хтось шепотом посилав гарячу молитву до неба. Коники звісили вуха й обігналися хвостами. Я також зітхнув з полегшею. Тисячі диких гусей плили по небозводі. Летіли найменше 4000 стіб над нами, а все ж таки коники почули їх наближення багато скоріше, ніж я. Лед гусей був передвісником недалекого світання. Я сів і спостерігав. Зірки гасли одна по одній. Коники почали пастися. Я звільнив їм припони, бо коли ніч минула, не мусили бути прив'язані так близько вогню. Тишина знов запанувала і вплинула на наших звірят. Підносили голови та слухали. Які це знову звуки вони намагалися вловити? Не треба було довго ждати. На близькому дереві затріпотала крилами пташка, потім 2-га на сусідній галузці. Одна з них заспівала. Був це співучий горобець, який своїм голосом пробудив природу. І інші співучі птиці хвалилися своїми трелями. Зариси й барви вмить появилися. Коротеньке тропічне світання пройшло. Гонде устав, щоби відбути ранню молитву. Цього дня прийшли ми до монастиря біля Сінгалеля, про який я вже згадував. Лями з радістю розказували нам усе, що знали про Рябошийку. Вчора пополудні відлетів він на південь зі зграєю роресів, що гніздилися під стріхою монастиря. Діставши благословення від побожних лямів, подякували ми за гостинність і помандрували далі шукати Рябошийку. Гори горіли за нами вогнем смолоскипів, коли ми останнім поглядом прощалися з монахами. Перед нами тягнулися глибокі гущавини, що їх розмалювала осінь золотом, пурпурою, зеленню та киноваром.